acesta. Fiindcă este în ton cu sărbătoarea, mi-am adus aminte de o întâmplare pe care pare mi s-a mai spus-o la tineret, tinerii o știu, despre un om care proaspăt s-a convertit într-o biserică și omul acesta, plin de dragostea din tâi, a zis că merge și el la o biserică mai aproape de el, s-a înscris la o biserică, și-a luat Biblia la mână și s-a dus în casa de rugăciune a lui Dumnezeu pentru prima dată unde își depusese fișa de membru. Și biserica respectivă el n-a știut, era o biserică mai liniștită, o biserică mai silențioasă, nu se făcea gălăgie prea multă, nu prea mult amin, nu prea mult aleluia în biserica respectivă și omul n-a știut. Și în timp ce predicatorul își susținea mesajul din față, omul n-a făcut cel mai bun lucru și sper să nu-l facă nimeni în dimineața aceasta, și-a luat Biblia și a început să-și răsfoiască Biblia, să citească din Biblie, în timp ce predicatorul își susținea mesajul din partea lui Dumnezeu. Dar dintr-o dată omul acesta în dragostea din tâi a început să strige în plină biserică, în liniștea aceea, a început să strige: slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie numele lui Dumnezeu, a strigat el. Cum era biserica liniștită, cel de la amvon a făcut semn imediat unuia dintre diaconi să meargă să vadă care e problema. Pentru că la noi, la biserică, se obișnuiește să fie liniște, zicea el. S-a dus în față, s-a dus în spate, de fapt, la omul respectiv și a spus: auzi, domnule, frate, zice, care e problema ta, zice, de strigi așa? Păi tulburi biserica, la noi nu se obișnuiește în felul ăsta, poate în altă parte. Păi zice, frate, cum să nu strig spre slava Domnului? Zice, uite, am găsit în cuvântul lui Dumnezeu că numai în numele Domnului Iisus Hristos putem să fim mântuiți. Oare să nu slăvesc eu pe Domnul pentru asta? Slăvit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! A strigat el. Și i-au luat Biblia. Au zis: auzi, frate, dacă din Biblie cauți tu cuvinte și de aici îți vine ție inspirația să strigi spre slava Domnului, îți luăm Biblia. I-au luat Biblia. S-au dus la loc și n-a trecut multă vreme și a luat harfa de cântări. Probabil că n-avea un videoproiector, așa cum avem noi, afișat pe ecrane, și a luat harfa de cântări și a răsfuit harfa de cântări. Și din nou, slăvit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Când au auzit frații repede, acum ce mai are fratele respectiv? S-au dus repede la el și au zis: acum, frate, ce mai e problema, zice? Păi zice, uite, în harfa asta de cântări am găsit o cântare: Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat. Tu știi, dumneata, știi ce fel de om am fost eu? Slăvit să fie Domnul că m-a mântuit! Când au văzut frații că nu scot la capă nici cum cu el, i-au luat și harfa de cântări. Și acum a zis: să vedem dacă mai ai motiv să strigi. Și l-au lăsat, s-au dus la loc, au trecut câteva momente și din nou: mărit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Era atent la predică de data asta. S-au dus la el și au zis: acum? Deci acum sunt în casa Domnului și pot să slăvesc pe Domnul. A zis: hai cu noi. L-au luat, l-au dus undeva într-un birou anex în spate și au zis: acum poți să asculți de aici din birou predica și nu mai deranjezi pe nimeni. Dar cum era liniște în biserică, imaginați-vă cineva în birou acum. Slăvit să fie Domnul! Când au auzit frații, acum uită, l-au dus în birou și toți i-au. Dragii mei, în această zi ce am vrut să spun cu lucrul acesta? În această zi noi suntem într-o zi de sărbătoare. Noi suntem într-o zi în care oamenii la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim au slăvit numele lui Dumnezeu, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Spunea omul acela la care am auzit întâmplarea aceasta că un om care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu nu-l va lăuda pe Dumnezeu, dar eu știu că sunt în Biserica Speranța unde am crescut și cunosc oameni care au avut o întâlnire reală cu Dumnezeu și cine s-a întâlnit într-un mod real cu Dumnezeu slăvește pe Dumnezeu cu glas tare, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Cu atât mai mult că suntem într-o zi de sărbătoare. O zi de sărbătoare când ne aducem aminte că Iisus Hristos, Împăratul Slavei, intră în Ierusalim pentru ca aproximativ după 5 zile în Vinerea Mare să iasă din Ierusalim cu o cruce în spate și să moară în locul meu și în locul tău, ca noi să avem mântuire, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu în veci. Am tot stat și m-am gândit cum ar trebui să abordez pasajul acesta biblic, fiindcă dacă stau să mă gândesc bine, în ultimii 5 ani, cred că de vreo 3 ori am primit textul acesta la Florii și acum n-am să vin tot cu ce am fost. M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și m-a impresionat pur și simplu atmosfera aceea de sărbătoare, m-a impresionat, m-a frapat atmosfera aceasta, oamenii stând la intrare în Ierusalim, Domnul Iisus intră călare așezat pe un măgăruș și oamenii încep să laude numele lui Dumnezeu, foarte frumos. Probabil că cei mai mulți dintre noi am rămâne impresionați și oricum suntem impresionați de laudele pe care oamenii le-au adus atunci. Probabil că niciodată în Ierusalim n-a mai fost lucrul acesta, nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Sau probabil când a intrat David de a dus chivotul Domnului în Ierusalim, au intrat slăvind pe Dumnezeu și cântând spre slava lui Dumnezeu. Dar de atunci încoace până la Hristos se pare că nimeni n-a mai avut o atmosferă de sărbătoare de proporțiile acestea. Și aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu și de sărbătoarea aceasta, să ne apropiem mai mult cu inima noastră de Dumnezeul nostru. Pentru că dacă noi sărbătorim ceva, noi îl sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos, noi nu sărbătorim o floare anume, noi nu sărbătorim florile, cum le spunem noi, noi sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim. Știți ce m-am gândit? Ce frumos ar fi. De fapt, e frumos întotdeauna când intrăm în casa de rugăciune. E frumos să ne vedem fețele unii altora, e frumos să mai stăm de vorbă când se termină biserica, e frumos să stăm împărtășii unii cu ceilalți, să venim aici la Ierusalim, la casa Domnului împreună. Dar știți ce e frumos? Cel mai frumos este când și Domnul Iisus vine la Ierusalim. Și în dimineața aceasta eu cred din toată inima mea că Iisus Hristos a venit aici. Eu cred din toată inima mea că Iisus Hristos are un cuvânt să ne spună în dimineața aceasta, un cuvânt de edificare, un cuvânt care să întărească credința noastră, care să consolideze credința noastră. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Privește și la oamenii care de sărbătorile acestea nu sărbătoresc pe adevăratul sărbătorii, ci sărbătoresc total alte lucruri. Mă gândesc în dreptul unor astfel de oameni se potrivește cuvântul profetului Isaia, capitolul 29, cu versetul 13, care spune: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Să ne păzească Dumnezeu să facem lucrarea doar așa, că trebuie făcută, ci să o facem din toată inima prin puterea Duhului Sfânt, slăvit să fie în numele Lui. Dar probabil că sunt oameni care au o inimă împietrită, oameni obișnuiți prea mult cu sărbătoarea, oameni care nu mai rămân impresionați de sărbătorile care vin și trec, vin și trec. Vine sărbătoarea nașterii Domnului, trece. Vine sărbătoarea Paștelor, trece. Așa cum vine, așa și trece. Și oamenii nu mai rămân impresionați de nimic. Oamenii nu mai rămân impresionați de cei din jurul lor, de semenii lor. Nu mai rămân oamenii în vremea noastră impresionați de cazurile a unor familii cu situație precară, de exemplu. Nu mai rămân impresionați. Și-au făcut copii să-i crească, spun, așa cu răutate unii. Nu mai rămân oamenii impresionați de cazurile umanitare care se alcătuiesc datorită unor fundații care umblă și caută să ajute anumite situații. Nu mai rămân impresionați. Trăim într-o societate în care oamenii nu rămân impresionați nici de cele spirituale, nici de cele materiale. Nu mai sunt impresionați de absolut nimic. Nici de sărbătoare, nici de zile când nu este sărbătoare. Nu ne mai impresionează aproape nimic. Însă am stat și m-am gândit că așa cum pe oameni nu-i mai impresionează prea multe lucruri. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, v-ați gândit vreodată că ați făcut sau am făcut vreodată rugăciuni în viața aceasta, probabil asemenea ca fariseului din templu, care au răsunat așa în plină biserică, dar a căror răspuns n-a venit niciodată? V-ați gândit că au fost momente în viață când nici măcar Dumnezeu n-a rămas impresionat de rugăciunea noastră sau impresionat de momentele când l-am slăvit pe Dumnezeu? Da, e adevărat, e un lucru șocant. E șocant să auzi astăzi, în zi de sărbătoare, că au fost momente când l-ai slăvit pe Dumnezeu și poate slava n-a fost primită de Dumnezeu. Te-ai gândit la lucrul acesta vreodată? M-am uitat la oamenii aceștia, foarte frumos că au lăudat numele lui Dumnezeu, dar întreb eu, oare câți dintre ei au avut o inimă sinceră să slăvească pe Dumnezeu? Oare câți dintre ei au avut o motivație corectă? Oare câți dintre ei l-au recunoscut pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu care a venit să ne elibereze nu de sub robia romană, ci de sub robia și jugul păcatului? Doamne, ajută-ne ca în această zi de sărbătoare să putem să ne verificăm viața noastră, să ne cercetăm inima noastră și să înțelegem că atunci când trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, noi trebuie să lăudăm după criteriile pe care Dumnezeu ni le pune. Mărit să fie numele lui Dumnezeu! Te-ai gândit că sunt oameni care, deși laudă pe Dumnezeu cu glas tare, s-ar putea ca acel glas să nu primească niciun răspuns, acea rugăciune să nu primească niciun răspuns, pentru că Dumnezeu nu rămâne impresionat uneori de rugăciunile noastre? Te-ai gândit vreodată că deși Iisus a intrat în Ierusalim, a intrat cu atâta fast, a intrat și a fost primit așa de bine, îmi spune noi, v-ați gândit vreodată dacă Iisus a rămas impresionat de strigătele acelor oameni? Probabil că noi am fi rămas impresionați. Dar oare Iisus a rămas impresionat când El știa ce abia Iacov multă vreme mai apoi avea să știe prin Duhul Domnului că aceeași gură care rostește binecuvântarea nu poate să rostească și blestemul? V-ați gândit că poporul acesta care astăzi laudă numele lui Dumnezeu în 5 zile vor striga răstignește-l să fie răstignit? V-ați întrebat dacă aceste laude aduse la adresa lui Dumnezeu au fost primite de acești oameni sau nu? Dați-mi voie, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, să cred și să am convingerea că sunt momente în viață când până și Dumnezeu este selectiv în a primi laude de la Dumnezeu, pentru că El are anumite criterii sfinte. Și haideți să vedem, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce spun. În primul rând, începând de la Sfânta Scriptură, de la începutul Sfintelor Scripturi, Dumnezeu privește cu plăcere spre jertfa lui Abel, dar spre jertfa lui Cain nici nu se uită. Ne uităm mai departe în Scriptură, Dumnezeu nu acceptă vitele amaleciților pe care Saul le pune deoparte și zice lui Samuel, le-am pus pentru Domnul. Domnul nici nu are nevoie de acea jertfă și mai mult, îl și detronează de pe scaunul lui Israel, pe Saul, în acea zi, în acele momente. Haideți să mai luăm un caz biblic. Cu referire la poporul Israel, Dumnezeu, a existat momente când Dumnezeu nu a vrut să asculte slava, lauda și rugăciunea poporului Israel. Iată ce spune cuvântul Domnului în Isaia 1:15. Când vă întindeți mâinile, mi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. În vremea lui Ieremia, Dumnezeu îi spune lui Ieremia în felul următor. Ieremia, capitolul 7:16. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei și nu stărui pe lângă mine, căci nu te voi asculta. Un Dumnezeu care să nu primească rugăciunea și lauda tot timpul? Păi până acum noi am știut că El primește orice. Iată, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că sunt unele momente în viață când Dumnezeu nu acceptă orice laudă. Bazat pe Noul Testament, atunci la Isaton, în ziua aceea mare, când vor veni foarte mulți în fața Domnului Iisus Hristos, conform Evangheliei după Matei, capitolul 7, cu versetul 22 și 23, vor veni mulți. Doamne, am prorocit în numele Tău. Doamne, noi am slăvit numele Tău. Noi am mers în lucrare. Și Domnul le va răspunde, pleacă de la mine. Plecați de la mine, căci nu vă cunosc. Pavel zice mai departe, spune, vreau dar ca bărbații să se roage cu mâinile curate ridicate spre cer. Dar dacă mâinile acelea nu sunt curate, întreb eu, lauda-i primită? Nici de cum. N-aș vrea să am un ton negativist în această zi de sărbătoare, ci aș vrea dacă cumva cineva dintre noi ne simțim înclinați în a lăuda pe Dumnezeu, chiar și în acele momente când poate ar trebui să ne corectăm prima dată viața, aș vrea să ne evaluăm viața noastră, să ne corectăm, să vedem când trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. Sau mai bine zis, care sunt momentele când laudele omului nu-L impresionează pe Dumnezeu. Când laudele omului nu-L impresionează pe Dumnezeu. Și haideți să vedem în primul rând, un prim lucru privind la mulțimea aceasta, știți când laudele omului nu-L impresionează pe Dumnezeu? În primul rând, când Dumnezeu este lăudat în funcție de circumstanțele vieții. V-ați gândit la aspectul acesta? Când Dumnezeu e lăudat în funcție de circumstanțele vieții. Când ne merge bine, slăvit să fie Domnul. Când suntem la necaz, uităm de Domnul. Sunt oameni care slujesc și laudă pe Dumnezeu și vin la biserică doar când le merge bine. Când nu le mai merge bine, uită și de Dumnezeu și de biserică. Mulțimea aceasta este categoria de oameni care erau fideli nu lui Dumnezeu, ci erau fideli circumstanțelor. Era o împrejurare foarte potrivită ca Iisus, eliberatorul de sub jugul roman, și acum să intre în Ierusalim și împreună cu el ei să formeze niște oști, că așa gândeau ei în vremea aceea, și să elibereze Israelul de sub jugul roman. Erau oamenii circumstanțelor. Mie îmi place să cred și am convingerea că în biserica aceasta nu sunt oamenii circumstanțelor. Îmi place să cred că și atunci când suntem pe înălțim lăudăm pe Domnul, dar și atunci când suntem în valea umbrei morții, noi slăvim numele lui Dumnezeu. Psalmistul spune, voi lăuda pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea, totdeauna pe buzele mele. Nu voi ține cont de circumstanțe, nu voi ține cont de necaz sau de bucurie, eu voi slăvi pe Dumnezeu în orice vreme. Oare suntem oamenii care slujim și slăvim pe Dumnezeu în orice vreme? De sărbătoarea aceasta poate veni la casa de rugăciune a lui Dumnezeu și n-ai venit cu bucuria în suflet și bucuria în inimă și bucuria și expresia feței tale nu radiază bucurie, pentru că s-ar putea să treci printr-o încercare, s-ar putea să treci printr-un necaz, s-ar putea ca zilele trecute să fii plâns, s-ar putea ca zilele trecute să fii pierdut pe cineva drag, dar în funcție de toate acestea nu trebuie să lauzi pe Dumnezeu în funcție de împrejurările vieții tale, ci trebuie să lauzi pe Dumnezeu pentru că El este Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Trebuie să lauzi pe El pentru că El este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Spunea un anonim că nu circumstanțele din viața noastră ne determină caracterul, ci relația cu Dumnezeu, indiferent de circumstanțele vieții. Spuneam că sunt oameni care laudă pe Dumnezeu în funcție de circumstanțele vieții. Sunt oameni care atâta vreme cât au sănătate, cât au bunăstare materială, cât au o poziție în societate și o anumită influență, toate sunt bune și slăvesc pe Domnul. Dar imediat cum li se clatină puțin piciorul, li se clatină și toată teologia lor personală, desigur, despre Dumnezeu. Și continuă să-și pună întrebări de genul, dacă Dumnezeu este bun, de ce Dumnezeu îngăduie atâta răutate în lume? Sau altă întrebare. Dacă Domnul Iisus Hristos a murit pentru toată lumea și a suferit pentru întreaga omenire, de ce mai îngăduie Dumnezeu atâta suferință în lume? Și se ridică tot felul de întrebări la nivelul minții lor. Maturitatea unor astfel de oameni este dată, dragii mei, este dată de circumstanțele vieții, nici de cum de Dumnezeu. Eu mă rog ca Dumnezeu să ne dea maturitatea spirituală și să ne ajute ca de aceste sărbători să putem să ne apropiem de El mai mult. Oamenii aceștia sau tipul acesta de oameni sunt, dacă vreți, simpatizanții cântării pe care o cântăm sau am cântat-o cândva. Când îmi mergea bine, eu ziceam așa, niciodată, Doamne, nu mă-i clătina. Eu credeam că veșnic sănătos voi fi și pe ale mele forțe mă voi sprijini. Când ți-ai ascuns fața, eu m-am clătinat. Atunci către tine iarăși am strigat. În a mea durere mă gândeam că mor, dar la tine, Doamne, este ajutor, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Ești un om al împrejurării? Să ne păzească Dumnezeu. Cine este omul împrejurărilor? Cum arată un om al împrejurărilor? Știți cine este omul împrejurărilor? Sunt momente în viață când avem de dat examene grele ale vieții. Și în fața unui examen al vieții sunt oameni care vin înaintea Domnului și slăvesc pe Domnul. Vin cu rugăciune înaintea Domnului și spune, Doamne, dacă îmi dai biruință, Doamne, dacă vei fi cu mine, îți promit că dacă mă treci biruitor prin încercarea aceasta, am să cânt o cântare în biserică, chiar dacă vocea nu mă ajută prea mult. Și Domnul a trecut biruitor, dar promisiunea a fost uitată. Oamenii circumstanțelor. Doamne, dacă îmi dai locul de muncă cu tare, îți promit că îți dau 10%, îți dau slavă în mijlocul colegilor de la locul de muncă și o să-mi păstrez moralitatea. Și Dumnezeu ți-a dat locul acesta de muncă după stăruința ta supărătoare și ai uitat și de 10%, ai uitat și de Dumnezeu, ai uitat și de imaginea pe care ai vrut să ți-o construiești în jurul colegilor. O, Dumnezeu să ne păzească de a fi oamenii circumstanțelor. Noi trebuie să fim oamenii lui Dumnezeu și nu ai circumstanțelor. Oamenii. Laudele unor oameni a căror buze slăvesc azi pe Domnul pentru că doar e ziua de duminică și ziua Domnului și mâine pentru că e zi de luni, nu mai slăvesc pe Domnul. Laudele acelor oameni nu sunt primite de Dumnezeu. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Dumnezeu trebuie slăvit nu doar astăzi pentru că e sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, nu doar astăzi pentru că e duminică, ci trebuie slăvit în fiecare zi a vieții noastre pentru că Domnul mi-a făcut mult bine. Și spune cuvântul când Domnului că mi-a făcut mult bine. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu nu rămâne mișcat de slava pe care o aduci acum, în vreme de sănătate, dacă în vremuri de încercare nu ești pregătit să slăvești pe Domnul din mijlocul încercării tale. Dumnezeul nostru nu rămâne mișcat de moralitatea ta de astăzi, de curăția inimii tale de astăzi, dacă nu ești pregătit ca mâine în ziua testului la școală să rămâi la fel de curat sau poimâine în ziua căsătoriei, să zicem, să rămâi la fel de moral și de curat. Dumnezeu vrea ca în orice vreme noi să lăudăm pe El. Noi nu depindem de circumstanțe. Spunea Atanasie cel Mare, un om al lui Dumnezeu. Noi nu slujim vremurilor, ci slujim lui Dumnezeu. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne mișcat de rugăciunea de astăzi făcute cu strigăte de bucurie la adresa lui Dumnezeu. Dacă în preștiința Lui, în atot cunoașterea Lui, știe că mâine acele strigăte nu vor fi adresate lui Dumnezeu, ci unei soții nevinovate sau unui copil care a greșit și care seamănă leit. Dumnezeu trebuie lăudat în orice vreme. Sunt unii care laud în funcție de circumstanțe. Și acele momente, laudele, nu sunt primite de Dumnezeu. Gândiți-vă la un aspect biblic, pentru că vrem să exemplificăm și prin cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus, în cea mai mare parte a activității sale mesianice, era îmbulzit de norod. Singurele momente când era singur, era noaptea, când avea o stare de vorbă cu Tatăl. Dar în rest, tot timpul era îmbulzit. Când merge spre casa lui Iair, e îmbulzit de norod. O femeie chiar îndrăznește, se atinge de Domnul și e vindecat. Când predica despre împărăția celor într-o casă anume, spune, era tixită casa aceea cu oameni că cei patru care și-au adus prietenul paralizat pe un pat de suferință n-au putut să intre în mod normal și au trebuit să spargă acoperișul casei ca să lase acolo să-l vindece Domnul. Când Domnul înmulțește cele 5 pâini și 2 pești, erau 5.000 de oameni fără femei și bărbați. A doua înmulțire erau 4.000 de bărbați, plus femeile și copiii. Întotdeauna era îmbulzit de norod. Dar a existat o zi în viața Domnului Iisus când n-a mai făcut minuni în ziua aceea, n-a mai făcut lucruri spectaculoase ca miile de oameni să-L însoțească, totuși erau de față, și au luat pe farisei și pe cărturari și le-a predicat o predică mai dură, le-a spus niște cuvinte mai tăioase. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și Cornilescu intitulează acel paragraf, unii ucenici, sau mulți ucenici, îl părăsesc pe Domnul Iisus. Când au văzut ei că Domnul Iisus le predică și este o predică tăioasă și le spune cuvinte mustrătoare, deja ucenicii se clătina teologia între ei, circumstanțele se schimbaseră, nu mai aveau de-a face cu un Dumnezeu al minunilor, ci cu un Dumnezeu care acum mustra și tăia. Și au zis, vorbirea aceasta e prea de tot. Și foarte mulți l-au părăsit pe Domnul. Vă întreb eu, Oare astăzi nu sunt oameni care se aseamănă cu ucenici atunci? Slăvim pe Dumnezeu că El face minuni. Slăvim pe Dumnezeu că ne dă binecuvântare. Slăvim pe Dumnezeu că este cu noi în fiecare zi. Dar sunt unii oameni care în momentul când numai un pic, dacă e mai tăioasă viața, numai un pic dacă încercarea e mai grea în viața lor, îl părăsesc pe Domnul atunci când au nevoie mai mare de El. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim oameni ai lui Dumnezeu, nu oameni ai circumstanțelor. Soția lui Iov, spune cuvântul lui Dumnezeu, în momentul când era bine, de fapt, Iov împreună cu familia erau oameni fericiți, ca orice familie, ba, poate mai mult de fericiți, pentru că aveau o anumită bunăstare și materială, dar și spirituală. În fiecare zi, probabil că soția lui Iov mergea împreună cu Iov când aducea jertfă. Iov aducea jertfă, soția se uita la Iov, ce om deosebit am, ce oameni pocăiți suntem. Dar când vine încercarea, în mijlocul încercării, soția lui Iov dă dovadă că este o femeie a circumstanțelor. Ba mai mult încearcă să-l convingă și pe Iov și îi spune, bleastă-mă pe Dumnezeul tău și mori. Uitați-o femeia circumstanțelor. Dar Iov nu este omul circumstanțelor, ci este omul lui Dumnezeu. Zice, femeie, dacă primim de la Dumnezeu binele, să nu-l primim și răul, o, facă Dumnezeu ca noi să fim oamenii lui Dumnezeu, oameni care să rămânem tare lipiți cu inima de Domnul. Spunea cineva că Dumnezeu nu trebuie slujit pentru ceea ce oferă El, ci pentru ceea ce este El. Știți ce este El? El este Dumnezeu. El este Sfânt. Sfânt, Sfânt și atotputernic. Numele Lui rămâne Sfânt și Dumnezeul nostru este măreț în toate, binecuvântat să fie numele Lui. Era o vreme în Babilon când s-a dat poruncă de la împăratul Dariu că nimeni n-are voie să se închine înainte altui Dumnezeu decât în fața împăratului. Circumstanțele favorabile din viața lui Daniel se schimbaseră. Au fost vremuri bune, frumoase pentru Daniel în Babilon, când a putut să laude pe Dumnezeu liniștit și nimeni nu avea nici o treabă. Dar au venit momentele acelea când s-a dat poruncă ca tot să se închine în fața lui Dariu împăratul. Și Daniel n-ascultă în acele momente, chiar dacă știe că încălcarea poruncii înseamnă moarte în groapa cu lei. El nu ascultă. Și el merge ca de obicei în fiecare zi și se roagă înaintea lui Dumnezeu, pentru că el înțelege că circumstanțele în viață se schimbă, dar Dumnezeul nostru nu se schimbă, slăvit să fie Domnul. El rămâne același ieri, el rămâne același astăzi și rămâne același mâine, pentru că numele Lui este Dumnezeu. Noi ca oameni ne schimbăm și spunea cineva că noi creăm circumstanțele, de aceea se schimbă și circumstanțele, dar Dumnezeu rămâne întotdeauna Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Acum, dragii mei, eu sunt convins că nici pentru tineri, nici pentru bătrâni, nu o să fie întotdeauna soare și nu a fost întotdeauna soare. Sunt convins că de cele mai multe ori, să spunem așa, sorții nu ne-au fost favorabili, cum zicem unii dintre noi, de cele mai multe ori am avut parte de încercări în viața noastră, dar aș vrea să te întreb ceva. Atunci când au venit încercările și furtunile peste viața dumneatale, ai putut să spui cu același glas de bucurie ca în vremurile bune, lăudat să fie numele lui Dumnezeu, sau să-i spui Domnului, Doamne, te iubesc pe tine, chiar dacă trec prin valea umbrii morții? O, Doamne, ajută-ne să putem face lucrul acesta. Ai continuat să-i spui Domnului că-L iubești chiar dacă situația ți-a fost incomodă din punct de vedere spiritual sau din punct de vedere fizic? Ai continuat să-i spui Domnului, Doamne, te iubesc pe tine chiar dacă ai îngăduit să-mi secer pe cineva drag din familie, poate unul din părinți, unul din copii, poate pe cineva drag. Doamne, eu vreau să te privesc cu aceiași ochi, pentru că eu nu slujesc circumstanțelor, ci te slujesc pe tine care rămâi același din veșnicie în veșnicie. Să ne ajute Dumnezeu să fim astfel de oameni. Când se întâmplă, și mai ales în ultima vreme, cum ați auzit la ora de rugăciune și copii, când ni se pune un anumit diagnostic sau când ți s-a pus un anumit diagnostic ție, copilului tău, părintelui tău, ai continuat să rămâi pe stânca de veacuri numită Hristos și să lauzi numele lui Dumnezeu? Doamne ajută-ne la lucrul acesta. În astfel de momente există oameni, unii dintre ei, care își agață pocăința într-un cui ruginit al inimii. Nu mai au nevoie de pocăință. Însă alții oameni care în astfel de momente grele, circumstanțe grele în viața lor, renunță la pocăință și o aruncă undeva într-o carceră a inimii întunecoasă și rece cu gând ca să nu mai scoată niciodată. Dar există o anumită categorie de oameni și sunt puțini, e adevărat, și ce m-aș bucura să fim noi oamenii aceia, care în momentul când trec prin încercare, asemeni privighetorile care atunci, se spune despre privighetori că atunci când sunt pe moarte sau atunci când sunt ucise, atunci cântă cel mai frumos. Sunt unii oameni care atunci când sunt în încercare, abia atunci ating apogeul pocăinței lor, abia atunci ating culmile acelea spirituale și spun precum David odinioară, Doamne, chiar dacă trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Că Tu, Doamne, ești cu mine, slăvit să fie Domnul. Când nu-L impresionează pe Dumnezeu laudele noastre? Când Dumnezeu este lăudat în funcție de circumstanțe? Facă Dumnezeu ca noi să fim oamenii lui Dumnezeu și noi circumstanțelor. În al doilea rând, aș vrea să privim în cuvântul Domnului un alt moment, un alt criteriu după care Dumnezeu primește laudele din gura oamenilor. În al doilea rând, când Dumnezeu este lăudat doar pentru că și alții o fac. Doar pentru că și alții o fac. când Dumnezeu este lăudat doar pentru că și alții o fac. V-ați gândit că în acea mare mulțime de oameni, acum e posibil, posibilitatea este mare, ca acolo să fi fost oameni care au strigat Osana, slăvit să fie Domnul, pentru că l-au auzit și pe cel din dreapta, l-au auzit și pe cel din stânga și oarecum se simțea jenat să nu strige? Probabil veți spune, prea forțăm lucrurile aici. Însă există momente în viața de zi cu zi, pe latura practică a vieții noastre. Există unii care laudă pe Dumnezeu doar pentru că alții o fac. Pe când noi, ca și oameni, ar trebui să lăudăm pe Dumnezeu nu pentru că alții o fac, ci pentru că El ne-a mântuit și pentru că El ne-a eliberat de sub robia păcatului și pentru că El este mântuitorul vieții noastre, în orice vreme să lăudăm pe Dumnezeu nostru. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Dumnezeu vrea să-L lauzi nu pentru că familia ta o face și ca să nu fi văzut ca oaia neagră a familiei, acum lauzi și tu pe El. Dumnezeul nostru vrea să-L lauzi nu pentru că tata-i predicator și mama-i femeie pocăită. Dumnezeu vrea să-L lauzi pe El nu pentru că ochii de vulturi al tatălui sau al mamei tale sunt pe tine dacă te rogi sau nu te rogi în biserică. Dumnezeu vrea să-L lauzi pe El pentru ceea ce ți-a făcut, pentru faptul că te-a mântuit, pentru faptul că n-ai rămas mort în păcatele și în greșelile tale. De aceea așteaptă Dumnezeu să-L auzi numele Lui. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. În general, oamenii sunt tentați să imite alți oameni. S-au făcut anumite sondaje și din 200 de oameni, dacă influențești 5% dintre ei, toți ceilalți 95% o să meargă după ei. Mi-aduc aminte spiritul acesta de turmă, să-l numim, că erau în băncile școlii și cred că nu s-a schimbat cu nimic astăzi. Se obișnuia să se fugă de la clase toată clasa. Și acum tinerii știu bine și dumneavoastră probabil cei mai în vârstă. Și dacă vrei să rămâi pentru că ultima oră era de muzică și îți plăcea, mai ales că slujeai într-o formație și în biserică și îți plăcea să cânti și la muzică și vrei să rămâi, nu puteai, pentru că trebuia să faci ce fac alții, să pleci împreună cu ei. Spiritul acesta de turmă domină în zilele noastre. Oamenii sunt tentați să se imite unii pe ceilalți, dar când vine vorba despre calea credinței, despre calea pocăinței, noi nu avem voie să trăim o pocăință imitată. Nu avem voie să trăim o pocăință din aceasta care copiază o altă pocăință, ci o pocăință inspirată de Dumnezeu, o pocăință pe care o lasă Domnul în viața noastră. Mă rog ca Domnul să ne ajute. Mi-aduc aminte de un moment din acesta foarte interesant, un pastor de-al nostru, pe vremea comunismului, dumneavoastră știți mai bine ce era pe vremea comunismului, eu prea puțin trebuie să mărturisesc lucrul acesta, dar am auzit destule ca să-mi fac o imagine, că trebuia să stai de multe ori, să te trezești cu noaptea în cap, să stai la coadă pentru o pâine, pentru un litru de lapte și așa mai departe. Și un pastor de-al nostru era în capitală cu ceva probleme în vremea comunismului, dis de dimineață, s-a dus să-și rezolve treburile lui, dar în drumul său spre locație, spre destinație, a văzut un șir lung de oameni așezat la o alimentară, la un magazin. Și a zis, măi, se dă ceva aici. Ce-ar fi să mă pun și eu la coadă? S-a pus și el la coadă, la șirul acela lung de oameni. Era, încă nici nu se făcuse bine ziua. A stat cât a stat, a văzut că nu se mișcă lumea. A zis, n-o fi deschis magazinul. L-a întrebat pe cel din față, auzi, domnule, nu știi ce să dai aici? Zice, nu știu. L-a întrebat pe celălalt, domnule, tu nu știi? Zice, nu știu, m-am pus și eu la codă. Ceva trebuie să da. A stat vreo jumate de oră fratele nostru în rând și s-o gândi el după jumate de oră, măi, ceva să petrece. S-a dus undeva în față, exact la primul om. Un om sprijinit de vitrina magazinului, cu capul plecat. Și l-a întrebat, domnule, nu știi ce se dă la magazin astăzi aici? Că stau aici de aproape o oră deja la codă. Și a zis omul, zice, domnule, sincer să fiu, nu știu. Eu m-am pus primul aici, adevărat, zice. Mie mi-a venit rău și trebuie să mă sprijinez de vitrina asta a magazinului. Nu m-am văzut că se pun la coadă mai mulți, nu știu. Se dă, nu se dă, eu știu că mie mi-a venit rău. Ați înțeles, nu? Spiritul acesta de turmă, oameni care fac doar pentru că alții fac. Când vine vorba de pocăință, nu trebuie să fie așa. Există oameni care vin la biserică doar pentru că alții vin la biserică. Există oameni care se pocăiesc doar pentru că alții se pocăiesc. Dar pocăința noastră trebuie să fie reală. Există soți care s-au pocăit pentru că soțiile veneau la biserică într-o parte, ei mergeau în altă parte și au zis, băi, decât să mergem separat la două biserici, mai bine să mergem la una împreună. Și acum soția laudă pe Domnul în mod sincer, dar el laudă pe Domnul pentru că influența de soția lui și face altceva. Nu ce ar trebui să facă înaintea lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 19, cu versetul 32, pentru ca să motivăm lucrul acesta biblic, spune cuvântul Domnului că acolo Apostolul Pavel ajunge să predice Evanghelia, cuvântul Domnului, și era un argintar pe nume Dimitrie. Dimitrie și-a luat încă alți meșteșugari cu el și a zis, măi, omul ăsta ne strică afacerea. Hai să mergem împotriva lui și s-au dus toți în teatru, la locul acela de adunare, s-au strâns o mare mulțime de oameni. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 19, cu versetul 32, în felul următor. Unii strigau una, alții alta. Căci adunarea era în învălmășală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră, dar strigau și ei. Când vine vorba de pocăință, nu tot așa trebuie să facem. Când vine vorba de pocăință, noi lăudăm și slăvim pe Dumnezeu, nu pentru că o face fratele sau sora sau mama sau tata. O facem pentru că Dumnezeul nostru ni s-a descoperit în mod personal și ne-a arătat că El a murit pentru noi pe crucea din Golgota și ne-a spălat orice păcat, indiferent cât de murdar a fost El, ca să ne dea în dar o viață nouă. De aceea numele Lui Dumnezeu merită să fie slăvit. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 4 spune: de aceea se miră că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. De aceea se miră unii oameni că nu facem ce fac ei, ci facem ce zice Dumnezeu. De aceea. Poporul Israel, au existat momente în istoria lui, în viața lui, în istoria acestui popor, când și-au dorit un împărat. Au zis: vrem și noi un împărat, pentru că și neamurile, și vecinii au un împărat. Au fost momente în istoria poporului când au văzut slava Domnului coborându-se pe muntele Sinai. Dar ce interesant, că după ce au văzut slava Domnului coborându-se pe muntele Sinai, au trecut la o altă slavă de șarta, vițelul acela de aur. Pentru că asta se întâmplă atunci când ai o întâlnire reală cu Dumnezeu și lauzi pe Domnul numai că pentru că alții o fac, s-ar putea să-ți pierzi verticalitatea și s-ar putea să schimbi slava. Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Isaia, capitolul 42, cu versetul 8, spune cuvântul Domnului așa: eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni care să lăudăm pe El, pentru că ne-am întâlnit cu El personal, nu pentru că alții o fac. În al treilea rând, haideți să privim de asemenea când laudele omului nu sunt primite de Dumnezeu. În această zi de sărbătoare, să vedem când laudele omului nu sunt primite de Dumnezeu. În al treilea rând, când Dumnezeu este lăudat având o motivație greșită. Când Dumnezeu este lăudat având o motivație greșită. Oamenii aceia s-au strâns toți la Ierusalim și motivația lor, și aici sunt prinși inclusiv ucenici, au avut impresia că Domnul intră în Ierusalim. Au avut impresia că El intră în Ierusalim ca să-și ia tronul acela pe care a stat David odinioară și împreună cu o mare oaste vor elibera poporul de sub jugul roman, ceea ce vă spuneam adineori. Era o motivație falsă, un motiv fals. Și ucenicii au fost prinși în capcana aceasta până când s-au lămurit ei după învierea Domnului Iisus Hristos că Domnul n-a venit să facă un lucru atât de simplu, să ne elibereze de sub jugul roman al unor oameni, ci a venit să ne elibereze de sub puterea întunericului. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Dar v-ați gândit că în vremea noastră se prea poate întâmpla ca unii oameni să vină la casa lui Dumnezeu cu motivații greșite? V-ați gândit la lucrul acesta? Se spune despre un om undeva în orașul Las Vegas. Probabil că unii dintre noi ați fost acolo, e cunoscut ca fiind un oraș al luminilor. E cunoscut ca fiind un oraș al desfrâului, al cazinourilor. Nici nu pot să numeri câte cazinouri sunt. Mai nou se observă la fiecare colț al străzii și la noi în oraș. Dar acolo sunt o mare mulțime. Noaptea, zici că e ziua. Așa de multe lumini sunt. Și s-a dus un om dintr-o altă parte, s-a dus în Las Vegas. Și a zis el, primul lucru pe care l-a făcut, a pus mâna pe telefon și a sunat un predicator, un pastor al unei biserici din Las Vegas și a zis: domnule predicator, zice, sunt foarte interesat de programul de biserică al dumneavoastră. Când aveți dumneavoastră programa biserică? De la ce ore? Când a auzit predicatorul, a zis: oh, zice, domnule, rămân impresionat realmente, zice. Păi cine vine în Las Vegas nu caută biserica primată și dumneavoastră o faceți. Oh, zice, nu, m-ați înțeles greșit, domnule. Eu nu caut biserica prima dată, eu am venit aici pentru desfrâu, pentru cazinouri și pentru distracții. Și dacă mă voi distra pe jumătate cât mă gândesc eu, o să am nevoie de biserică duminică dimineața. Ați înțeles, nu? Unii oameni care cred că dacă vin la biserică și spun un Doamne, Doamne, să iartă totul. Și de luni o iau de la capăt. Sunt unii oameni care slujesc Domnului cu o motivație greșită. Priviți la Simon Magul. Omul acesta care se convertește, se întoarce la Domnul, la o primă vedere, este omul care are o motivație ascunsă a inimii. Și motivația lui e dată pe față când îi spune lui Petru și Ioan: dați-mi și mie darul acesta al Duhului Sfânt, că vă ofer o anumită sumă de bani. Oameni cu motivații ascunse. Există oameni care vin la biserică și în mod deosebit sunt tineri care vin la biserică și unii tineri și-au petrecut tinerețea în lume și acum vin la biserică cu motivația căsătoriei. Vor să se căsătorească bine. Ei nu vin din sinceritate să laude pe Dumnezeu. Sunt unii oameni care doar atunci când sunt în necaz vin la casa lui Dumnezeu. Pentru că asta e motivația care îi aduce la casa lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze. Ei vin, Dumnezeu lucrează și după aceea nu-i mai găsește în casa de rugăciune. Pentru că au avut o motivație greșită. Vreau să te întreb, care este motivația cu care ai venit la biserică în această zi? Motivația ta reală care este? Știți cine trebuie să ne motiveze pe noi? Domnul Iisus Hristos. Motivația noastră trebuie să fie Iisus, Fiul lui Dumnezeu. El a venit în lumea noastră ca să moară pentru păcatele noastre și lucrul ăsta e de ajuns ca să mă motiveze să vin la biserică pe mine și să te motiveze pe tine să vii la biserică și să vii aici din convingere că Iisus Hristos este Domnul. Nu din motivații ascunse sau din motivații greșite. Spunea cineva că în vremea Domnului se vindeau porumbei în templu și în vremea noastră se vând iluzii în biserici. Nu știu cât de mare dreptate or fi avut, însă mă gândesc că sunt unii care au și își păstrează iluzia că este predestinat pentru rai. Și oricât rău ar face, el tot în rai merge. Ați auzit probabil de lucrul ăsta. Sunt unii care au iluzia că ușa raiului se va închide după ei, când s-ar putea să li se trântească direct în nas. Galateni capitolul 6 cu versetul 7, cuvântul Domnului spune în felul următor. Galateni capitolul 6 cu versetul 7. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Semănăm neprihănire, secerăm neprihănire. Semănăm motivații ascunse, vom secera o pedeapsă. Apostolul Pavel este omul care în 1 Corinteni capitolul 2 cu versetul 2 trage un semnal de alarmă în biserica din Corint asupra motivațiilor. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe răstignit. Cu alte cuvinte, nu vreau ca cineva să aibă vreo altă motivație decât pe Iisus Hristos în biserică și pe răstignit. Motivațiile noastre trebuie să fie o motivație sfântă, o motivație după inima și după voia lui Dumnezeu. Sunt unii care au motivație să vină la biserică doar pentru a nu rămâne acasă. Sunt unii care au motivație drept curiozitatea. Grecii care vin la Filip zice, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Erau curioși să-L vadă pe Iisus Hristos. Măcar de-ar fi curiozitatea elementul care să transforme viața noastră. Dar n-a transformat nici viața tânărului bogat și n-a transformat viața multora. Curiozitatea de multe ori nu transformă, ci Domnul Iisus Hristos transformă inima și ființa noastră. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Gândiți-vă la ucenicii care erau în drum spre Emaus. Știți ce au făcut ucenicii din drum spre Emaus? Au zis către Domnul, când nu L-au recunoscut, am crezut, zice, noi nădăjduiam că El are să fie acela, poftim, o motivație greșită. Am crezut că El are să fie acela care să ne izbăvească de sub jugul roman. Sunt unii care, pocăindu-se, am crezut că o să mă scap de necazuri, dar am mai multe. Și Domnul a zis, în lume veți avea necazuri, nu a zis nimeni că veți fi absolviți de necazuri. Sunt unii care spun, am tras nădejdea că o să duc o viață mai liniștită, o viață mai fericită și iată că fericirea este departe de mine și de familia mea. Nădejdea noastră, dragii mei, trebuie să fie Domnul. Nădejdea care nu înșală trebuie să fie Domnul. Nădejdea noastră trebuie să fie Hristos. Romani capitolul 5 cu versetul 5, cuvântul Domnului spune, însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Să avem o nădejde care nu înșală pe Hristos. Și cum spunea Pavel, Hristos în voi, motivația voastră, dacă vreți, nădejdea slavei, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Când îl avem pe Hristos ca motivație, ca și nădejde în viața noastră, totul se rezolvă, slăvit să fie Domnul. Noi nu-L avem pe Hristos drept motivație pentru că ne rezolvă problema căsniciei. Nu-L avem drept motivație pentru că ne rezolvă problema banilor și a ratei bancare. Nu-L avem drept căsnicie pe Hristosul acesta pentru că ne rezolvă situația imaginii în societate. Noi îl avem drept motivație pentru viața noastră, fiindcă El a rezolvat o problemă gravă pe care noi nu eram în stare să o rezolvăm. A rezolvat problema veșniciei sufletului nostru. A rezolvat ca într-o zi să fim împreună cu El în Noul Ierusalim, slăvit să fie Domnul. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez înainte ca să închei, când laudele Domnului nu-L impresionează pe Dumnezeu, în al patrulea rând, când Dumnezeu este lăudat din postura unui spectator. Când Dumnezeu este lăudat din postura unui spectator. Și aș vrea să vă imaginați cadrul acel. Domnul intră în Ierusalim și oamenii îl îmbulzesc și strigă spre slava Domnului. Primul lucru pe care îl face Domnul însoțit de acea mare gloată, este să intre în templu, în biserică. Ce găsește acolo, în loc de biserică, găsește piață. Toți s-o fie așezat pe margine, acum ce-o face Domnul? A intrat Domnul și când a văzut că sfințenia nu mai era la locul ei în casa de rugăciune, când a văzut că reverența dispăruse subit fără să mai fie găsită, când a văzut că oamenii nu mai aveau frică de Dumnezeu în templu, S-a luat și veți vedea probabil în textul de diseară, dacă este textul acesta, a luat un bici, le-a întors mesele oamenilor, schimbătorilor de bani și a zis, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Dar nimeni nu s-a implicat cu Iisus, toți erau pe margine, toți erau spectatori. Probabil se încoteau și zice, probabil că își vorbeau unul altea, mă, ăsta e prea dur, prea dur, dă cu biciu pe oameni. Probabil că alții au fi zis, mă, să le mai dee. Probabil că alții s-au fi gândit, slavă Domnului, în sfârșit unul s-a trezit să facă ordine în templu. Dar niciunul nu s-a implicat. Toți erau spectatori. Asemenea și noi, asemenea lor și noi astăzi. Nouă astăzi, cuvântul Domnului ne vorbește. Că noi toți suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și laudele pe care le aducem lui Dumnezeu, nu trebuie să le aducem din postura omului care stă pe margine, undeva în tribune, uitându-se ce fac alții pentru slava lui Dumnezeu, ci îl primește laudele din gura unor lucrători, ca mine și ca tine, dispus să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Isaia odinioară a spus în felul următor, Doamne, iată-mă, trimite-mă! Samuel, pe când era doar un copil, a zis, Doamne, vorbește că sunt rob! Profetul lui Dumnezeu îi spune, caut un om să stea în spărtură pentru țară și nu nimicesc. Și probabil că ăștia din țară se uitau de pe margini și ziceau, interesant, nu găsește niciunul. Dar nu se gândeau că e vorba despre ei ca să iasă înainte și să stea în spărtură. Dumnezeu ne-a chemat pe noi să fim oamenii care să lăudăm din postura unor lucrători. Când spre slava Domnului ești lucrător, binecuvântat să fie Domnului. Domnul, faci o vizită bolnavilor la spital pentru că asta ți-a pus Domnul pe inimă. Ești un lucrător împreună cu Domnul, mărit să fie Domnul. Dar dacă doar stai și asculți și pleci acasă, liniștiți, și vii duminica următoare din nou și iară pleci acasă, ești din postura unui spectator. Trebuie să faci ceva pentru Domnul. În pilda lucrătorilor viei spune cuvântul lui Dumnezeu că lucrătorii viei au fost cei plătiți, nu cei care au stat undeva prin piețe ca și spectatori. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta, să fim oameni care să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Spune că un frate a fost tot timpul chemat să se implice la o biserică de țară. Implică-te și tu, frate, zice, ai darul de la Domnul, implică-te. Și-o zis, nu mă implică, se poate și fără mine, sunteți mulți aici. Și s-a dus la el de nenumărate ori și comitetul și păstorul, s-a dus și oameni și oameni și a zis, măi omule, te și un om deosebit, slăvește pe Domnul, zice că ai un dar deosebit. Și a zis, nu că se poate și fără mine și probabil că știți întâmplarea. Într-o noapte se visează omul că-i răpirea și îi vede pe acolo și pe cei din comitet, îi vede și pe păstor, presbiter, diacon și oamenii din biserică care slujau și el rămâne. Și a întrebat, Doamne, dar pe mine? Și o voce din cer se aude, păi zice, se poate și fără tine. Ați înțeles, nu? Noi trebuie să slujim pe Dumnezeu. Lauda primită de Dumnezeu este aceea din gura unui om care lucrează pentru gloria și slava lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze.